direct from Washington, the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo bartanka internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa Khamiis 23-ka bisha Juun sanadka 2016. Idaacadda Caawa waxaa idiin daadihinaya anigoo Axmed Cali Sheekh iyo Jaamac Cabdulle Jaamac.
Qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah dhegeystayaal, nin hubaysan oo weerar ku qaaday shaneemo ku taala dalka Jarmalka.
Taas ku furay goob shaneema ah oo ku taala magaalo yar oo ku taala Jarmalka oo la yiraahdo Wernheim oo u dhow magaalada Frankfurt ee ganacsiga, iyadoo warar dambe oo soo baxay warbaahinta gudaha oo soo xiganaya wasaaradda arrimaha gudaha ee gobolka East oo ay dhacdadan ka dhacday ay sheegayaan in ninkii weerarka qaaday la dilay.
Waxaa sidoo kale maqli doontaan dadweynaha dalka Britain oo maanta u codeynaya afti go'aan ka gaari doonta in dalkaasi uu ka baxo midowga Yurub iyo in kale.
Shirkii madasha oo maalintii labaad ka socda magaalada Baydhabo.
Dooda gaaban, barnaamijka wargeysyada, ciyaaraha iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Mudanayaasha dimuqraadiga ee ku jira golaha wakiilada dalka Maraykanka ee Kongareska ayaa mudaharaad wada in ka badan 20 saacadood iyaga oo doonaya in la soo saaro xeer xakamaynaya hubka. Mudanayaasha ayaa dhulka fadhiya si ay u muujiyaan dareenkooda diidmada ah. Hase ahaatee, golaha Kongareska ayaa la xiray ilaa iyo bisha Julaay 5-teeda. Arrinta xakamaynta hubka waxaa ka soo horjeeda mudanayaasha golaha Kongareska ee xisbiga Jamhuuriga oo haysta aqlabiyadda golahan. Inta dhacdadani socotay waxaa hawada laga saaray kaamiradaha iyo makarafoonada golaha, taas beddelkeeda waxaa xubnaha xisbiga dimuqraadigu ay isticmaalayeen baraha isgaarsiinta bulshada inay ku gudbiyaan fariimahooda iyaga oo muuqaal toos ah ka samaystay Facebook si ay dadweynaha ula socodsiiyaan.
Garsoorayaasha maxkamadda sare ee Maraykanka ayaa u kala qaybsamay 4-4 taasi oo meesha ka saartay qorshaha madaxweyne Obama uu doonayo inuu malaayiin qof oo sharci darro ku jooga dalka Maraykanka uu kaga cafiyo in la masaafuriyo. Kiiskan dhinaca socdaalka ku saabsan u dhexeeyay dowladda federaalka Maraykanka iyo gobolka Texas ayaa waxa uu xudun u yahay go'aan uu si iskiis ah u qaatay madaxweyne Obama. Gobolka Texas iyo 25 gobol oo kale ayaa maamulka madaxweyne Obama la koray maxkamadda sare iyaga oo ku doodaya in qorshaha madaxweynaha uu yahay mid aan dastuuri ahayn maadaama uusan waafaqsaneyn sharciga socdaalka ee federaalka Maraykanka. Si kastaba, maamulka madaxweyne Obama ayaa ku dooday in gobollada aysan lahayn sharciyad ay ku dacweeyaan maamulka maadaama arrimaha socdaalka ay gaar u yihiin dowladda federaalka. Inkastoo ay garsoorayaasha maxkamadda sare ku kala qaybsameen go'aanka kiiskan, ayaa haddana taa waxa uu macnaheedu yahay in kiiskan ama go'aanka madaxweynaha uu noqonayo mid sharci darro ah maadaama la raacayo go'aanka maxkamadda hoose ee mar hore go'aankan ku tilmaamtay mid aan sharci ahayn.
Xiriirka labada dal ee Thailand iyo Myanmar ayaa waxaa haleeyay xalaalada qaxootiga iyo qowmiyadda Rohingya, waxaana arrintani saameyn ku yeelanaysaa booqashada dalka Thailand ee hogaamiyaha xisbiga talada haya ee Myanmar, Aung San Suu Kyi. Dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda qaxootiga ayaa diidan booqashada Kyi ay ku tegeyso dalka Thailand. Kyi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Myanmar islamarkaana dhowr xil oo kala haysa ayaa dadka u ololeeya xuquuqda qaxootiga ay isku dayayaan inay cambaareeyaan qaabka ay dowladda Myanmar ula dhaqantay qaxootiga qowmiyadda laga tirada badan yahay ee Rohingya. Ciidamada ammaanka ee Thailand ayaa ka dareeriyey qaar ka mid a dadka u ololeeya xuquuqda aadamaha oo doonayay inay shir jaraa'id ku qabtaan magaalada Bangkok ee caasimadda dalka Thailand.
Nin hubaysan oo wejiga soo dabooshay ayaa rasaas ku furay shaneemo ku taala magaalada Wernheim ee ku dhow magaalada Frankfurt ee galbeedka dalka Jarmalka isaga oo dhaawacay dad badan. Warbaahinta gudaha ayaa sheegtay in ninkan uu qiyaastii 20-25 qof ku dhaawacay shaneemada aflaamta lagu daawado ee Kinopolis loo yaqaano. Afhayeen u hadlay booliiska Jarmalka ayaa sheegay in xaaladdu ay tahay mid halis ah, hase yeeshee ma uusan bixin faahfaahin intaasi dheer. Wargeys ka soo baxa magaalada weerarka uu ka dhacay ayaa ka soo xigtay wasiirka arrimaha gudaha Jarmalka in ninka weerarka soo qaaday la toogtay. Warkii dunida intaasi aynu kaga gudubno dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan qaybihii kale idaacaddeena. Warar Soomaaliya la xiriira ayaa inoo soo socda goodo, balse marka hore aynu ku bilaabno dalka Jarmalka. Wararka ka imaanaya dalkaasi ayaa waxa ay sheegeen in nin hubeysan uu weerar ku qaaday shanimo ku taala magaalo yar oo lagu magacaabo Verenham oo ku dhow magaalada Frankfurt. Warbaahinta qaarkood ayaa iminka tabinaya in ninkaasi la dilay kadib markii booliisku waxay ku galeen dhismaha shanimada ee ninkaasi weerarka ku qaaday. Haddaba goor dhaweyd ayaa wariyahayaga Jaamac Buule uu arrintan ka wareystay Tahliil Colaad Xasan oo ah wariye madax bannaan oo jooga dalka Jarmalka.
Jaamac, aad iyo aad uga mahadsan tahay. Nin hubeysan oo sita qoray iyo rasaasta suunka celiya ama suunka rasaasta lagu kaydiyo ayaa rasaas ku furay goob shaneema ah oo ku taala magaalo yar oo ku taala Jarmalka oo la yidhaahdo Verenham oo u dhow magaalada Frankfurt ee ganacsiga, iyadoo warar dambe oo soo baxay warbaahinta gudaha oo soo xiganaya wasaaradda arrimaha gudaha ee gobolka Hiis oo ay dhacdadan ka dhacday ay sheegayaan in ninkii weerarka qaaday la dilay.
Bal tusaalena la wadaag, magaalada Fahrenheit ee dhibkani uu ka dhacay waa magaalo caanka ah, ma magaalo weynba, ma tuulo yarba, ma meel dad badan ay ku nool yihiinba?
Fahrenheit waa magaalo yar oo ganacsiga ama warshadaha ay ku badan yihiin. Waxay u dhowdahay magaalo la yidhaahdo Mannheim oo aada ugu dhow magaalada Frankfurt. Dhacdadan halka ka dhacdayna dabcan magaceedu waxa la filayaa ama waxa laga yaabaa in dad badan ay san horay u maqleen. Marka laga reebo ganacsiga iyo warshadaha ku yaala magaalada, maahan magaalo sida u weyn oo waa magaalo yar.
Markii laga tago in ay la soo xigtay in ninkii weerarkan qaaday la dilay, magiciisa iyo sababaha weerarka miyaa la shaaciyay?
Wax war rasmi ah oo booliska ka soo baxay ma jiro. Marka laga reebo in booliisku ay sheegeen in dhacdadan aan war rasmi ah laga haynin ama aan macluumaad lala wadaagi karin warbaahinta, hase ahaatee waxay muujiyeen booliisku in ay jirtay khatar markii dambena u muuqatay in la xaliyay ama laga hortagay.
Tahliilo, waxaad sheegtay isboorasho, marka goobta ay wax ka dhaceen goob caynkee ayay ahayd?
Goobta waa goob shaneema ah ama goob filimaanta lagu daawado oo ku taala magaalada. Dad badan baa dabcan halkaa joogay baa laleeyahay oo filimaan halkaa ku daawanaya.
Inkastoo aad sheegtay magaalada Fahrenheit inay magaalo yar tahay, ma jiraan dad Soomaali ah oo halkaas ku dhaqan ogaantaada?
Dabcan ogaantayda ma jiro wax Soomaali ah oo halkaa jooga, laakiin waa laga yaabaa in Soomaali joogto, maxaa yeelay Soomaalida dalkan waxaa la geeyaa meelo kala duwan marka qaxootiga ay yihiin. Magaaladaasna waxay u dhowdahay magaalada Frankfurt oo Soomaalida ay aad ugu badan yihiin, marka waa suuragal in Soomaali laga helo halkaa ama waa ay degan yihiin, ba sida ay suuragal ka tahay marka loo eego taabka loo deegaamiyo dadka dalkan Jarmalka.
Ugu dambeyntii, sidee ayay warbaahinta Jarmalka u dhigaysaa dhacdadan? Ima waxay la xiriirinayaan arrimo argagixiso ku lug leh, mise weli way ka gaabsanayaan inay dhinacna la xiriiriyaan?
Jaamac, ma jirto waxyaabaha ilaa hadda lala xiriirinayo. Hase ahaatee cabsi way jirtay oo cabsi argagixiso, laakiin war rasmi ah oo ma jiro. Warbaahintana arrintan waxay leeyihiin xigasho rasmi ah ama wararka meelaha ay u saaraan. Sida la socoto, dalka Jarmalka dhowr jeer oo hore waxaa jiray baqdinno laga qabay weeraro argagixiso oo kooxda ISIS ay ka geysato. Dhowaanna waxaa jirtay in saddex nin oo Siriyaan ah oo midkood la sheegay inuu qabiir ku ahaa sameynta suumanka dadka isku qarxiyaan iyo waxyaabaha lamidka ah la qabtay oo la xiray, loo xirayna tuhno la xiriiray inay qorsheynayeen weeraro inay geystaan.
Tahliil Colaad Xasan oo ah suxufi degan dalka Jarmalka oo ka waramayay dhacdo ku saabsan shaneemo ku taala dalkaasi oo nin hubeysan uu weerar ku qaaday. Waxaad naga dhageysanaysaan VOA.
Waa tahay dhegeystayaal, dalka Britain waxaa maanta ka socday codeynta aftida loo qaadayo in Britain ka sii madahaato midooda Yurub iyo inay ka baxdo. Codbixinta maanta ayaa bilaabatay iyadoo ra'yi ururin la sameeyey ay muujinaysa in labada dhinac ay aad isugu dhow yihiin. Haddaba sida ay codayntu ku socoto iyo wararkii ugu dambeeyey, waxaa qadka telefoonka ee magaalada London si toosa ugu jiray wariyaheenna Ridwaan Xaaji. Fiidmo wanaagsan Ridwaan.
Aad baa u mahadsan tahay Jaamac.
Bal faahfaahin naga sii codeynta aftida halka ay marayso.
Runtii codeynta sidii loogu talagalay ayay weli u socotaa. Waxay soo xirmi doontaa 10 fiidka xilliga dalkan Britain marka ay u tahay. Inta badan waxaad moodaa dadku inay saaka ku kalahayeen goobaha codbixinta iyo sanaadiiqda ay doonayaan inay go'aankooda ku muujiyaan in Britain ay weli ka sii mid ahaato midowga Yurub iyo inay ka baxdo. Runtii marka la eego dalka oo dhan ayaa codbixintaas iyo ay socon doonaan hadduu Ilaahay yiraahdo, laakiin saad la socotidda magaalada London roob aada u badan ayaa ka socda. Waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay ka wahsadaan inay tagaan goobaha sanaadiiqda codbixinta, laakiin ilaa iyo hadda weli ma cadda. Runtii waxaa muuqata in ay aada isugu dhadhow yihiin labada dhinac ee u kala ololeynaya in Britain ay ka baxdo Yurub iyo inay weli ku sii jirto. Laakiin macahad dhinaca cilmi baarista ah oo dalkan ka dhisan oo la yiraahdo Ipsos Mori waxa uu leeyahay ilaa iyo hadda 250% waxaa hogaaminaya dadka doonaya in Britain ay weli ka sii mid ahaato midowga reer Yurub. Qolooyinka kale ee ka soo horjeeda ee raba in Britain ay ka baxdo Yurubna waxa ay leeyihiin qiyaas ahaan 84% dhibcood.
Rudwan, markii laga taga saadaasha labada dhinac iyagu wax hadal ah ma ka soo saareen socdaalka iyo sida ay doorashadu hadda u dhacayso?
Runtii maanta oo kale labada dhinacba lama ogola inay arrimahan ka hadlaan maadaama ay yihiin arrimo xasaasi ah. Waxaa jira guddi doorasho oo iyaga u xil saaran inay ku dhawaaqaan natiijada, laakiin kasokow saadaasha hadda ay sameysay Ipsos Mori, haddana guud ahaan runtii waxaa la dhihi karaa weli ma cadda, mana la ogaan karo ilaa iyo caawa fiidkii markii lasoo gebagabeeyo, kadibna ilaa iyo aroortii waxaa laga yaabaa in la ogaado waxa natiijadu ay noqon doonto. Laakiin guud ahaan marka la eego, runtii dadka waddankan waxaa laga yaabaa 10 qofba in hal qof oo ka mid a aanu codeyneyn, oo xataa dadka qaarkii ay ka shakisan yihiin waxay u codeyn lahaayeen maadaama siyaasadaha isherdinaya ee weliba xooggooda uu ka imanayo xisbiga conservative-ka ee dhinaca midig aad moodid inay dadku ku wareereen oo aysan kala garanayn cidda ay aaminayaan. Laakiin dooda runtii ku saabsan midowga Yurub haddii laga baxo maxaa la faa'iidayaa, haddii lagu jiro maxaa la khasaarayaa, waa mid aad iyo aad dalkao dhan looga hadalhayo.
Goormee la filayaa ugu dambeyntii in ay doorashada warbixinteedii ugu dambeysay ay soo baxdo? Soomaalida degan Britain ma ka dhex muuqdaan doorashadan ka bixitaanka Yurub iyo ku jiritaankeeda?
Runtii guud ahaan marka la eego sanaadiiqda codbixinta ee dalkan waxay dhan yihiin 382 sanaadiiq ah. Goob kasta oo laga codeeyo iyadaa soo gudbin doonta natiijada, kadibna waxaa la ogaan karaa natiijada guud wixii ka dambeeya 10 habeennimo marka lasoo afmeero dadka inay codadkooda dhiibtaan. Laakiin waxaa suuragal ah in si rasmi ah loogu dhawaaqo natiijadaas Baritoole hadduu Ilaahay yiraahdo aroorta hore. Dhinaca Soomaalida haddaan eegno, runtii dhowr qof oo Soomaali ah oo codadkooda dhiibtay oo meelo kala duwan kaga nool dalkan Britain ayaan la xiriiray, aad ayaad moodaa inay maanta ugu soo baxeen inay ka qayb qaadanayeen codbixintan, sababtoo ah iyaga laf ahaantooda waxaad moodaa inay saameyn ku yeelan karto dalkan Britain. Waxaa ku nool dad aad iyo aad u fara badan oo Soomaali ah oo haysta dhalashada dalalka kale ee midowga reer Yurub oo soo guuray oo halkan degan, waxayna u arkaan inay saameyn ku yeelan karto haddii Britain ay ka baxdo midowga Yurub.
Aad ayaad u mahadsan tahay Rudwan.
Adigaa mudan.
magaalada Baydhabo waxaa maalintii labaad ka socda shirka madasha ee hogaamiyaasha Soomaalida. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shirka ka hadlay maanta ayaa mar kale ku celiyey in doorashooyinka Soomaaliya ay ku dhici doonaan waqtigii loogu talagalay. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Shirka madasha hogaamiyaasha qaranka oo maalinkii labaad galay ayaa waxaa looga hadlayay dhammaystirka howlaha la xiriira doorashooyinka dalka ka dhacaya dabayaaqada sanadkan 2016. Mas-uuliyiinta ayaa isla falanqeeyay howlgelinta guddiyada kala duwan ee doorashooyinka. Sidoo kale madaxda madasha hogaamiyaasha qaranka waxay shir gaara la yeesheen xubno ka socday beesha caalamka, kuwaasi oo ay kala hadleen geedi socodka doorashooyinka 2016. مدحوينها دولة فدرال كالصومالي حسن الشيخ محمود أي الشيخين وصموح إزبدال لعدونين دورشوين كان كل عيان وقت الله قتل قال إستغو إنتا سيكتري إن حبناها كالسعود بيش عالم كأي كوضة هدلين سيدي الله فضلين لها دورشوين كي دور كالتاقير أي بيش عالم كدورشوين كالسين إيسو
يدورشا سواء أي كقالة كرامة بيش عالم كالتاقير أو أي سيدي دورشوين صحة يبدعي الهاية ما أنت وحن كرا هذا الناي ساحب بدأنا بيش عالم كأرنكاس ونسلق رني مبادئ الجود الشقاط في الشعبته ما أرمى أساس عذر الشقوي بدل أيه أيه كان قصون الدونة عسلا قرناي وقت كي دور شد الله طلع قال سيدي سينو هذا أنا وحمس كبدل وقت كي الله طلع قال دور شد إن دعوة بارمان قصون ويمادو سيدي رواية وحمس كبدل وكم وحن آدي هذا وهذا الناي أمورها كوساب سن أمنجا إلى أنت أمنجا دور شوي جواب دور شوي كده عيان يضبط كم حنكو هذا يكتب يبدل يدور شوي كاس هذي delegates هذي candidates أما ابن أتاعن دور شدة دمان سدي أمن جدا الله سبحانه وحنك هذا الناي أرمى كوساب سن لوجست كذا إيه وحيابها لوب هاي هاي تقولين كا دور شو أبا هانت هاي إيه ميرا دور شوي كاي أي كده عيان وحن كوضع هذا الناي سدا دولة الصومالية هر فدرال هي هر دولة قبلت انتبا هي شعب الصومالية تمان وقوة استاجي لها هاي الدور شداس عن كوضع هذا الناي سدا دور كا أوين كا كل هي الدور شداس صعته إن بدنا نورا لوجنا واجي إن دور كاس ناسكنا مهمة للسيو أوين الصومالية
ay ka qaadanayaan xawaaj doorashada erigeega qaramada midoobay u qaabilsan oo isaguna hadlay ayaa sheegay in qaramada midoobay ay taageerayso doorashada la filayo Soomaaliya inay ka dhacdo dabayaaqada sanadkan.
So we have been very encouraged today to hear from the National Leadership Forum about the discussions they are having about how to ensure
waxa aan u dhirgeliyay inaan ka maqlo madaxda madasha wada hadalka ay ka leeyihiin sidii loo hubin lahaa in doorashada waqtigeeda dhacdo inkastoo ay tahay doorasho xadidan haddana waxay noqon doontaa mid ku saleysan habab cadcad waxaan kaloo ognahay in muhiim ay tahay in doorashadu si fiican ay ku dhacdo hawsha ugu horeysa ee gudiga dawladda dhexe ee hirgelinta doorashada ayaa waxay noqonaysaa inay eegaan waqtiga doorashada iyo jadwalkaba iyo dhammaan wax kastoo loo baahan yahay si loo hubiyo in qaabka doorashada loo qabto si dadka Soomaalida oo dhan ay ku qanacsan yihiin
to a high standard and one that wins the confidence of all Somali
shirkan hoggaamiyasha madasha waa kii ugu dambeeyay oo looga arinsanayay doorashooyinka 2016ka iyo wajiga labaad oo hoggaamiyasha Soomaalida ay ka yeeshaan arrimaha la xiriira xilliga kala guurka Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
هذا يوم عزيز هم مختار محمد عطاش وربحنتا النقص ودري مجال هذا بيدبو محكمة عيدا ماذا صار مرة قبل كشاب هذا الحقيقة يا ما أنت حكم دل أكوري دي أسكري مالين كهر مجال هذا جوهر كود اللي تليه عيدا ماذا نبي تجد قبل كشاب هذا الحقيقة محكمة ده سياسة وكلام ما أنت في دي حكمنا كلا دون وربحنتا وحام مقدشة كصدري جعفر كوكاي
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta magaalada Jowhar ugu fariisatay dacwada loo haysto askarigii maalin ka hor isla magaaladaasi ku dilay taliyihii ciidamada nabad sugidda gobolka Shabeelaha dhexe Cabdiweli Maxamed Ibrahim iyo laba ruux oo kale oo iyagana eeda dilka dhinac kaga jira
Dable Nisa Yusuf Hussein Mahmoud ina binto Xamud 32 jir ah ku dhashay Cadale degan Jowhar ka tirsan ciidanka nabad sugidda ee gobolka Shabeelada dhexe labo dablanisa Farax Ahmed Macalin ina Shariifa Hilowle 32 jir ah ku dhashay Aadan Yabal degan Jowhar saddex dablanisa Abdullahi Jiriyar Sabriye ina Luule Saaqay 32 jir ah ku dhashay degan Jowhar ka tirsan ciidanka nabad sugidda gobolka Shabeelada dhexe afar dablanisa Liban Ali Mahmud ina Maryan Guud Laawe 32 jir ah ku dhashay Xamar degan Jowhar ka tirsan ciidanka nabad sugidda ee gobolka Shabeelada dhexe
maxkamadda ayaa eedaysanaha koobaad ee la sheegay inuu dilka gacantiisa ku geystay ku xukuntay dil toogashaa sida uu ku dhawaaqay gaashaan la dhexe xasan cabdiraxmaan aadan.
sidaa darteed waxaa maxkamadda ciidamada qalabka sida u cadda ku dhawaaqaysaa xukunka hoos ku qoran: kow, gacan ku dhiigle dable nisa yuusuf xuseen maxamuud dil toogasha ah.
sidoo kale waxaa maanta maxkamadda la horgeeyey saddex eedaysane oo kale oo ka wada tirsan ciidamada nabad sugidda gobolkaasi, kuwaasoo dacwadda loo haysto ay ahayd shaqa dayacaad, waxaanay maxkamadda ciidamadu laba ka mid ahi ku riday xukun xabsi ah oo isugu jira 6 bilood iyo 2 sano, halka kan saddexaadna ay dembi ku weysay.
labo, dable nisa faarax axmed macalin waxay ku xukuntay 2 sano oo xabsi ciidan ah. saddex, dable nisa liiraan cali maxamuud 6 bilood oo xabsi ciidan ah. maxkamadda waxay xabsiga ka sii daysay dable nisa cabdulaahi jiiryare sabriye, waxayna amraysaa xabsiga si degdega in looga sii daayo haddii aan loo haysan dembi kale.
dilka taliyaha ayaa talaadadii xilligii 4 waxyar kadib waxa uu ka dhacay gurigiisa oo ku yaalla magaalada Jowhar, waxaanay ciidamadu ninka dilka geystay oo laftiisu ka tirsanaa askarta nabad sugidda ay ka soo qabteen meel duleedka Jowhar kaga taala. Jacfar Kukay, VOA, Muqdisho.
dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a. xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka wakiilada Mareykanka ayaa sameeyey gadood socday in ka badan 20 saac iyaga oo markaasi dhex fadhiistay aqalka, waxayna ku baaqayaan in cod sharci ah loo qaado xakamaynta iibka hubka lagu iibiyo gudaha dalka Mareykanka ee dadka rayidka laga iibiyo. haddaba arrimahan ayaa Zahra Cabdi Axmed waxa ay ka wareysatay Cabdi Qafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna sugan gobolka Virginia ee ku dhegan magaalada Washington.
waxaad moodaa laba ujeeduu leeyahay. midi waxa weeye runtii mid saxa oo ay leeyihiin arrintan qoryahan tirada badan oo dadku iska haysto in la xakameeyo oo sharci laga gudbiyo oo sharcigii aqalka sare uu keenay in inta la soo hordhigo ay ka codeeyaan oo fursad loo siiyo inay cod ay u qaadaan. taas waa midda rasmiga ah oo ay ku doodayaan. laakiin waxa u dheer arrin kale oo siyaasadaysan oo waxaad moodaa dad badan oo hadda aada uga soo horjeeda in la xakameeyo qoryahan iyo waxaan gaar ahaan xisbiga jamhuuriga inay leeyihiin tani waa arrin siyaasadeed, marka ay rabaan inay toos ku daaraan si ay hadhow tadi ay u qaataan majoritiga ama codka markii hadhow tadi November cod la aado ay yidhaahdaan doorashada nimankii diiday in la sameeyo xakamaynta qoryaha nimankaasi ahaayeen oo hadhow ay markaas halkaas iyagu kusoo baxaan. marka labadaa wajibay leedahay.
waa garta Cabdiqafaar, maxay xisbiga jamhuuriga u diidan yihiin in cod loo qaado is-hortaagaana ay u sameeyeen haatan?
waxay u sameynayaan sidoodaba waxaan la yidhaahdo dastuurka dhahaya qoryaha hal la haysto. xisbiga jamhuurigu dadkooda ugu badanay iyagu taageeraa, marka dhankaas waxay ka baqayaan dadkoodii inay yidhaahdaan wakaas waa waxaad ogolaateen in qoryihii la aruurso oo la xakameeyo. taas waa midda koowaad weeye. midda labaadna waxa weeye xisbiga jamhuurigu wuxuu leeyahay horaan looga dooday arrintan senatkaa diiday, marka isku suqlin mayne howlaha kale oo argagixisada iyo waxa nooga waaweyn aynu ka hadalay leeyihiin. marka labadaasay ku doodayaan, laakiin waxoo dhan salkoodu waa siyaasad weeye.
waa gartay. marka haddii siyaasad la isku haysto biyadhaceeda arrintana mushkiladeeda ay taagan tahay, shacabka Mareykanka aad ayay u tiro badan yihiin, dabcan 400 milyan dada waaye, marka waxa ay qabaan fikriyan maxay tahay? dadka iyaga laftarkooda ma qeybsan yihiin mise dhan bay u badan yihiin?
dadka inta badani waxay qabaan arrintan dimuqraadigu uu qabo oo in la xakameeyo qoryahan tirada badan oo layska haysto. markii la sameeyey oo la baaray dadka codkooda, dadka badankiisu halkaasi u badan yahay. waxaa kaloo jirta dhibaatooyin badan oo qorigu geystay, sidii baryihii dhaweyd wixii Orlando ka dhacay, iyo dadku aada ba u kacsan yahay oo ma rabaan qoryaha. marka xisbiga jamhuurigu wuxuu aada isugu dayayaa inaan looga faa'iidaysan kacsanaanta dadku uu dhiban yahay oo uu rabo inuu qoryaha xakameeyo oo aanay codba loo qaadin arrintan, sababtoo ah laba mid bay noqonaysaa. haddii cod loo qaadana kuwo badan oo hadda diidi lahaabaan diidi karin oo waxay ka baqayaan in hadhow tadii doorashada lagaga adkaado. haddii cod loo qaadi waayana waa sidoo kale oo dadkii waxay leeyihiin wakaas nimankaan xakamayn mayaan qoryaha marka arintu saasay siyaasadda salka ugu haysa
marka waa gartay kuwa boorka isku qarinaya ee ayaga codkooda in la ogaado aanan rabin iyo kuwa qayaxay ee diidan maxay caqabado ku noqon kartaa marka la gaaro doorashada weyn ee dalkan ka dhacaysa bisha November ee hadii bal dhinaca kale siyaasiyan loo eego maxaysa u tahay dimuqraadigu arintaasi
dimuqraadigu markastaba ayagu guul bay joogaan haddii cod loo qaadana guul bay joogaan oo dad badan oo diidi lahaabaan hadda diidi karayn haddii cod loo qaadi waayana waxay arkaan xataa sharcigii inaan ka doodno oo cod u qaadno xataa waa diideen bay leeyihiin marka aakhirka waxay isugu tegaysaa marka doorashada la gaaro in dadkii ay dimuqraadigu markaas u fasiraan oo yidhaahdaan fiiriya inaan cod u qaadna waa diideen in muxuu laga doodana waa diideen dadkiina waa la-anayaa oo dadka yag qoriba baabaceshay qoryihii loogu talagalay dagaalka iyo militariga iyo yaa dadkii gacanta ku wada haystaa nimankaasa hortaagan halkaa ay markaa iyagu majoritiga ama ay ku qaataan oo kongreska iyo la wareegaan sidaas weeye asalkeeduse dimuqraadigu u jeedaa marka labada dhinacba iyagu guul bay ka arkaan haddii cod loo qaado iyo haddaan loo qaadin labadaba
waxyaalada hubka aad ayay u tiro badatay dalkan maraykanka dhacdadii ugu dambeysay orlando ka dhacday waxaa la sheegay wax ka badan qol qof ayuu toogtay ninkii falkaasi geystay marka qoryaha haatan loo qaadayo codkaasi ama loo doonayaba ma kuwa waaweynba mase guud ahaanba huboo dhan meesha ku yimaado ha la mamnuucaa la leeyahay
waa isku jiraan dad badan oo dhowr biil ama dhowr maaragtay sharcibaa la keenay oo la rabay in laga doodo oo isugu jira waxyaabahaasoo kale qaar waxay leeyihiin qoryaha baaska ah oo dilaaga ah hala xakameeyo oo kuwa militarka ah qaar waxay leeyihiin may kuwo kale oo kasii duwan hala xakameeyo marka doodo badan baa waxay ka taagan yihiin qaabkii loo xakamayn lahaa labada dhinacna waxaad moodaa qolaba inay marka la aaday xagjirnimo la aaday oo ay yidhaahdeen waxayba rabaan inay second amendment ama waxaan la yidhahdo dastuurka inay ku tuntaan bay rabaan oo waa qolada jamhuuriga kuwan kalena waxay leeyihiin maya in la taabto xataa ma rabaan hubkan militarka loogu talagalay shuruuc badanna waa la keenay oo kongresmaano badan iyo ay keeneen oo miiska saaran hadda waxaa laysku hayaa aynu ka doodno oo wax ka bedbedelo
waa gartay ugu dambeyntii bal haatan waatan ilaa iyo julaay shanteeda la xiray baarlamaankii marka maxay ku dambeynaysaa arrinta dimuqraadiga iyo loolankan adagay wadaan ay dabadbaxyadu ay ka mid yihiin
waxay ku dambaynaysaa wixii jamhuurigu rabo sababtoo ah waddanka sharci baa ka yaal kongreskana majoritiga ama qolada badan baa xukunta hadda way xireen ilaa iyo bisha shanteeda julaay baa laysugu soo laabanayaa markii caadiga ahayd mana keenayaan sidaasaana uu ku dhammaanayaa maaragtay seshinku iyadoo aan laga doodin arrintan
cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka fallooda arrimaha siyaasadda maraykanka oo u warramayay wariyahayaga zahra cabdi axmed waxaad naga dhegaysanaysaan v o a dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan oo aynu eegayna dhinacii qasaa'idka bisha ramadaan waxaa dhigisiyaal waxaad naga socotaan laanta af Soomaaliga VOA waxay noo soo socdaa dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii wargeysyada balse markana aynu dib idinkugu dulmarno qodobadii wararka ugu door karoona.
ciidamada Uganda ayaa la sheegay inay ka baxayaan dalka Soomaaliya dhamaadka sanadka dambe. Taliyaha guud ee ciidamada Uganda Katumo Wamala ayaa u sheegay NTV in ciidamada Uganda loo qabtay in Soomaaliya lagaga saaro bisha December ee sanadka 2017. Madaxa golaha nabadda iyo amniga ee Midowga Afrika Ismail Jargu ayaa isna NTV u sheegay in taliyayaasha ciidamada Amison ee jooga Soomaaliya ay isku raaceen qaraar lagu bilaabayo in ciidamada lagaga saaro Soomaaliya bisha Oktoobar ee sanadka 2018.
Garsooriyaasha maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa ku kala qaybsamay 4-4 taasi oo meesha ka saartay qorshaha madaxweyne Obama uu doonayo in malaayiin qof oo sharci darro ku jooga dalka Mareykanka uu kaga cafiyo in la masaafuriyo. Kiiskan ayaa waxa uu macnihiisu yahay in dib loogu laabanayo go'aankii maxkamadda hoose oo marka hore sharcigan ku tilmaamtay mid sharci darro ah, taasi oo ka dhigan in qorshaha madaxweyne Obama uusan dhaqangeli doonin. Kiiskan ayaa waxa u dhexeeyay gobolka Texas iyo 25 gobol oo kale oo dowladda Mareykanka iyo maamulka madaxweyne Obama ku dacweeyay maxkamadda sare iyagoo sheegay in sharcigan uu yahay mid aan sharci ahayn.
Mudanayaasha dimuqraadiga ee ku jira golaha wakiilada dalka Mareykanka ee Kongareeska ayaa mudaharaad wada in ka badan 20 saacadood iyaga oo doonaya in la soo saaro xeer xakameeya hubka. Mudanayaasha ayaa dhulka fadhiya si ay u muujiyaan dareenkooda diidmada ah. Hase ahaatee, golaha Kongareeska ayaa la xiray ilaa iyo bisha shanteeda bisha shanaad aan iraada ilaa iyo bisha July 5th. Arrinta xakamaynta hubka waxaa ka soo horjeeda mudanayaasha golaha Kongareeska ee xisbiga Jamhuuriga oo haysta aqbaliyadda golahan.
Nin hubeysan oo wejiga soo duubtay ayaa rasaas ku furay shaneemo ku taalla magaalada Verenheim ee ku taalla meel u dhow magaalada Frankfurt ee galbeedka dalka Jarmalka isagoo dhaawacay dad badan. Warbaahinta gudaha ayaa sheegtay in ninkan uu qiyaastii 20-25 qof ku dhaawacay shaneemada filamta lagu daawado ee Kinopolis. Wargeys ka soo baxa magaalada weerarka uu ka dhacay ayaa ka soo xigtay wasiirka arrimaha gudaha dalkaas in ninka weerarka soo qaaday la toogtay.
Xiriirka labada dal ee Thailand iyo Myanmar ayaa waxaa haleeyay xaaladda qaxootiga qowmiyadda Rohingya, waxaana arrintani saameyn ku yeelatay booqashada dalka Thailand ee hogaamiyaha xisbiga talada haya ee Myanmar Aung San Suu Kyi. Dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda qaxootiga ayaa diidan booqashada Kyi ay ku tagayso dalka Kenya. Kyi oo ahna wasiirka arrimaha dibadda ee Myanmar isla markaana dhowr xil oo kala haysa ayaa dadka u ololeeya xuquuqda qaxootiga ay isku dayayaan inay ku cambaareeyaan qaabka ay dowladda Myanmar ula dhaqantay qaxootiga qowmiyadda laga tirada badan yahay ee Rohingya.
Qodobadii warka ugu doorka roona intaasi aynu ku dhaafno dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Axmed Xasan Colaad.
Kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegi doonaa shirkii madasha qaran ee ka dhexeeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya, madaxda ugu sareysa iyo kuwa hoggaamiyasha gobolada ayaa maalintii labaad ee ka soconaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Abay, waxaana looga hadlayaa kulankaasi qaabka doorasho ee sanadkan dalka Soomaaliya uga hirgeli karto. Haddaba xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa natiijada ka soo bixi karta shirkaasi iyo rajada laga qabo in dabayaaqada sanadkan ee doorashada sidii loogu talagalay ay u dhacdo. Waxaana igala qayb galaya xubinta dooda Sheikh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah gudoomiyaha xisbiga Daryeel Qaran, iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah arday barta shareecada iyo qaynuunka. Waxaana ugu horeyn su-aasha aan siiyay Sheikh Cabdirashiid. Sheikh Cabdirashiid, shirki wuu socdaa, rajadiisa doorashada iyo qaabki hadda la filayo inay wax u socdaan ama wax uga soo baxaan.
Bismillahi rahmaani rahiim, alxamdulillahi rabbil caalamiin, salaatu wassalaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam. Waa ku salaamaya Colaad saaxiibkeena, waa salaamaya dooda igula jira. Intaas kadib anagoo ku hadlaya magaca xisbiyada, meesha dhalli weyn baan qabnaa walaac weyn baan ka qabnaa saddex arrimood dartood. Waa kow, waqtiga haray oo aada u gaaban iyo hawsha sugaysa inay dadkaasi qabtaan. Marka loo fiiriyo, waxaad moodaa in loo damaanta dhiganayo in wax kororsi in la helo. Qodobka labaad waxa waaye, guddigii uu madaxweynuhu magacaabay oo ahaa guddi yacni naga yaabiyey markaan yacni nidhaahno sida qaabka uu guddigaasi uu yacni cid walba faahfaahin kale oo baahnay uu noqonayo, iyo qodobka saddexaad oo ah guddiyaasha iyagana heer federaal oo sidoo kale kaasaa la arkayaa maana kasii daran oo nimanka madaxweyneyaasha federaalku ay soo keensadeen oo iyagana sidaasoo kale liistkoon u ah. Saddexdaas marka la fiiriyo, waxaa muuqata inaan wax lagu kalsoonaan karaa aysan meesha ka soo baxayn hadday hadda isku raacaan iyo hadday soo kala diidaan intaba. Saddexdaas qodob darteed waxaa muuqata inaysan meesha natiijo ka imaanin.
Oo macnaha rajadu meesha wax ka soo baxaya ay aad u yartaa.
Hadday ka soo baxdo wax aan hadhowta lagu qanci doonin inay ka soo bixi doono.
Haye Cabdiraxmaan,
runtii taas waxaan walaalkay waa uga duwanahay. Waxaan is leeyahay maadaama ay shirarku ay ahaayeen shirar taxana ah oo intaas soo socday, haatan oo maraya heer gabagaba, waxaan is dhihi karaa in ay kasoo bixi doonaan wax wanaagsan. Walow yeesan ku wada qanacsanaan shacabka Soomaaliyeed, laakiin rajada lagama quusto. Waxaan is dhihi karaa ugu yaraan waxba kasoo baxaya.
Oo macnaha natiijada doorashada ugu dambeysa,
natiijada iyo doorashada dadban ee dowladda iyo maamul goboleedada ay ku dhawaaqeen sidii la rabay yeesa u qabsoomi, laakiin sida muuqata
oo laakiin uu dadaalaa socda oo sidii maaragtay arintaasi looga mira dhalin lahaa.
Okay, sidii looga mira dhalin lahaa oo shacabka iyo dalka Soomaaliyeed ba uga dhici lahayd doorasho oo muxuu ahaaye
oo mar raba dib ay soo dhicin dawladda
cunay sidii iyo waqtigii lagu ballamay ay ku qabsanto.
Rajadu marku waa sidaas leedahay,
rajadu sidaas
weeyaan. Haye Sheikh Cabdirashiid Cabdiraxmaan wuxuu leeyahay rajo fiican meesha muuqata, dadaal badan la soo galay, shirar badan la soo galay, natiijaduna waxa uu leeyahay waa markii ugu dambeysay wax fiican ay imaanaya.
Wallahi dawladdu waa wada rabi lahayn saaxiibka inuu dawlad rabo dadkuna rabaan waa sagaranaya, laakiin meesha waxa ka soo socdaahi mugdi weyn baa ku jira. Runaantii Soomaaliya waxa weeyaan cid waliba waxay ka walwalsan tahay habka ay ku imaan doonto doorashada dadban.
Laakiin mudday soo wadeen oo waddanka ayaga maaragtay hadda mas-uuliyiinta ugu sarreysa ahaa ayaga maamulada gobollada hoggaamiyashoodii kulli waxba isku raaceen. Marka maxaa mugdi keenaya haddii doorashadii baa la qabanay leeyihiin?
Maya horta markastaba madaxda dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa dantooda meesha ka dhaxarkooday. Cid kale oo haatan barnaamijkaas loo joojinayaana ma jirto. Hadday hadda iyagu inta isku raacaan ay wax keeni lahaayeenna, mid walba meel uu tooganayaa haddii laga agmaro uu isaguna booda. Marka meesha waxaa ka muuqata hadda waxaaba lala yaaban yahay bil iyo barbaa hartay oo la rabo inta aad ogtahay in la maro usama. Marka soo uma muuqato wax ama samaysanaa oo markaba la horey laga gelayo odays diyaarsanaa, nin wax soo dooranayo diyaarsanaa, qof wax magacis oo diyaarsanaa, madaxweyne iska diyaarsanaa in la qabanayo ama in wax la kordhinayo, labada waxaan ahayn. Shaqo meesha kama imaan kara sidaan anaga noo muuqata.
Macnaha hawshay ku socotaa leedahay, waqtiguna waa aad u yar leedahay,
shaqada la sugayo waa wax badan. Marka maba la sugi karo wax cad oo election yacni la yiraa waa lagu qancayaa awl boysanba nin qof iyo codkii
ah. Laakiin odayaashii aqalkii hoose ay soo xulayay aqalkii sare wixii oo dhan hawshaasoo dhan waxa leedahay waqtiga
maya odayaasha ma cadda hadda sida yihiin. Qaar baa dhintay si loo bedeli doono lama oga. Nin walba wuxuu rabaa oday uu asagu wato inuu keeno. Konton iyo kow qof baa xulaysaa la yiri baarlamaanka. Baarlamaanka waxaa xulaya halkii midaba konton iyo kow. Konton iyo kowdaas meesha laga soo xulayo odayga soo xulaya qaabka loo xulayo
iyo
waqtiga ma cadda wax allaale waxaas, bal maanta waxa ay soo dhiibaan baa la ogaan doonaa. Laakiin haddii shaqadaas si kasta la yeelo waa arrin diyaarsanayd ama waqti dheer ha u yimaado.
Haye Cabdiraxmaan, Sheikh Cabdirashiid wuxuu leeyahay marka waqtiga la fiiriyo hawsha sida wax u socdaan ma iskeenayso leh?
Horta runtii waqtiga iyo waxqabadka iyo hawsha socota waa kala labo. Kolley shirarkuna way socdaan. Habka uu ka dhawaajiyey Cabdirashiidna runtii uma muuqato, maadaama odayaashii iyo process fara badan la soo maray, shirkiina uu haatan marayo meeshii ugu dambeysay. Odayaasha iyo xalka gaaristooda waxay u taalaa dowladda iyo hogaamiyaasha dowlad goboleedyada. Walow waxaa jira haddana aysan ku wada qanacsanayn dadka xisbiyada iyo shacabka Soomaaliyeed laakiin dawladdu ay tahay dawladdi haatan ku meel gaar ma aha waa dawlad mataleysa shacabka Soomaaliyeed wixii ay sameeyso ama wixii ay go'aamiso ayaa dalka ka hirgelaya marka waxaan dhihi lahaa hal isdajiyo dawladdan waxaan dhihi lahayn waxa ay wax sugeeyo waa shacabki Soomaaliyeed
oo iyo natiijo wanaagsan oo doorasho wanaagsan ii maartay qaabkii ugu haboonaa inay u dhacdo
marka waxaan dhihi lahaa yaan guri intii lala galo taladii iyo masiirkii Soomaaliyeed yaan la isku meerin waa in loo meeriya shacabka Soomaaliyeed shacabku wuxuu sugayaa dawladda Soomaaliyeed rajo fiican oo ka sugayaa in shacabka iyo dawladdu isku xirnaadaan si loo helo natiijo wax ku oolaho shacabka Soomaaliyeed maartay ku farxaan
haye si aad rashid
ana
warka laakiin natiijadu hadii wax fiican ay soo baxaan
maya horta waa wax oo Ilaahay maartay dawladdu waa karamna wanaagsan annaga sideedana wax kasta la isku raacay waxaan hadii la isku raaco meesha la joogay in hore looga dhaqaaqo aan markasta u baahanna laakiin hadda waxaan aan hoosta ka xariiqayna dhowr arrimood oo walwal ah inay jiraan haddii dhici karto oo sidii mucjisadii wuxuu iimaanayaan waa wax gaar qodobadaas aan soo sheegney inay jiraan baan hadda sheegayna inaysan muuqan marka wax lagu xalin karo waqtiga u haray iyo qaabkan sheegayna waxaan aan fursadana wasi faa'iideysanaya odayaasha Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ee doonaya inay barnaamijkaas la ku yeeshaan waa in Soomaaliya la badbaadsaa oo aan problem kale lagu abuurin oo laga wada dadaalaa ninka siyaasiga wax waa dooni kara laakiin inuu sidii hore si ka sii qalooc u doono hadii odaguna la saameeyo ninka oo marka uu adeegsanayaa la sii saameeyo ayadoo wadanku haddii marka wuxuu iimaanaya qatar inuu galo
marka idinku walwalaad ka qabtiin waxa soo socda dhanba
walwal baan ka qabnaa sidoo soo baxaya
haye walwalkaas maxaa keenay islaada Cabdiraxmaan
runtii horta qofka
ma soo muuqda
runtii ima muuqdo laakiin dhan hadii laga fiiriyo walwalka waxa keenay kara qofka uu iska dhexwaayo
qofku waa siyaasi oo waxba dooni kara waa macquul
aad u weyn hadii qofku iska dhexwaayo siyaasadda haatan socoto iska dhex arki waayo waa laga yaabaa inuu maaragtay darbiyada iyo
meelaha
uu ka walwalo laakiin waxa ka weyn danta caamka waxaan dhihi lahaa dawladda inay fiiriso danta caamka waana mid kaliya oo haatan u taagan inay matasho danta caamka haddana qof qof looma qancin karo waqtiga gaban gabo maraya wax yar haray waxa sir hadii la yiraahdo dhamaan dadka walwalsan oo walba hasha walwal ka qaba hal qarciyo runtii dawladda kama gaartay laakiin waa in waqtiga haray lagu buuxiyaa sidii xal waara oo muxuu ahaa looga gudbi lahaa 2016 ka ilaa 2020 ka sidii Soomaaliya ay u gaari lahayd in qof nidaam dowli ah oo codkii qof walba codkiisa u dareero si loo helana waxay ku xiran tahay in la samro oo la isku tanaasulo oo xaalka jira runtii loo dhabar adeego dawladda lagu gacsiiyo sidaas ay wax ku hagaagi karaan
oo arrimahaas ay ku socon karaan
waayo hadaan gacan wada jiray wax ku gooyaan hadaan dawladda maantay la garba gelin waxaan is dhigi karaa runtii wixii hore u halaabaa si halaabay
waayahay aad u maasantiin labadiinaga kuwaasina waxay kala hayeen Sheikh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah gudoomiyaha xisbiga daryeel qaran iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah arday barta sharaacada iyo qaynuunka labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkan dhageystayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo Ramadaan Kariim
aadi ayuu maatsan yahay maxamed xasan culaad oo ino soo diyaariyay warbixinta dooda gaaban dhageystayaal halka aad kala socotaana waa idaacadda v o e da oo idinkaga imaaneysa washington dowladda masar ayaa xirxirtay in ka badan 200 oo muhaajiriin ah oo 60 ka mid ah ay soomaali yihiin xilli ay tahriibayaashaasi ka baxayeen xeebta magaalada baldiin ee waqooyiga dalka masar waxaana la aaminsan yahay inay damacsanayaan inay gaaraan xeebaha dalka talyaaniga warbixintan waxaa magaalada qaahira nooga soo diray xuseen sahnuuni
tahriibyaasha la soo qabtay ayaa 60 ka mid ah u dhashay dalka Soomaaliya halka tirada kale ay ka soo jeedaan dalalka Suudaan, Siriya, Ethiopia iyo Eritrea qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida ayaa ii sheegay muhaajiriinta Soomaalida ee xabsiyada loo taxaabay inay isugu jiraan wiilal, gabdho iyo caruur Jaafar Cabdillaahi Xasan oo ah afhayeenka jaaliyada Soomaalida ee dalka Masar ayaan wax ka weydiiyay muhaajiriinta la soo qabqabtay xilli ay isku dayayeen inay si sharci darro ay uga baxaan dalkani
tirada guud waxay ahayd 224 Soomaalida waxay ka ahayd 60 ayaa laga soo qabtay magaalada xeebeedka Baldiin dekedda doonta ay saarnaayeen ciidamada ilaaliya xeebaha dalka markaas ayaa fashilkii doontaas muda meesha taagnayd ayada oo sugaysa rakaab kale ka qaada lahayd meesha shakigaas ayaa lagu soo qabtay oo dadkii xabsiga loo taxaabay soomaalia meesha waxay u banaayeen rag iyo dumar iyo caruur intooda badneedna waxaa loo qeybiyey saldhigyada ku yaalay xaafadaas magaalada Baldeen.
Dhanka kale dowladda Masar ayaa guddoon ku gaartay inay tanxiisho 15 qof oo soomaali ah kuwaasoo ku xirnaa xabsiyada magaalada Qaahira. Muhaajiriinta Soomaalida ee la tarxiilaya ayaa timid kadib markii ay la imaan waayeen kaararka aqoonsiga ee qaxootinimada.
Kadib markii isbuucii u dambeeyey Soomaali fara badan taariikhaha lasoo qabtay ayaa dadka lasoo qabtay iskugu jireen qaar haysta kaararka aqoonsiga United Nationska ee waddankan iyo qaar haysta warqado ballan ay ku sugayna kaarki qaataan. Dad badan oo kamid a kugu degdegay oo aan ballantii kaarka aan qaadan oo ballantii kaarka haysta lakin kaarki aan qaadan ayaa sabab u noqotay in tarxiil loo jaro. Ilaa 15 kamid a ayaa maaragtay maanta tarxiil loo jaray oo la rajeynaya in dalka hore dib loogu celiyo.
Toddobaadyadii hore ayay ahayd markii dalka Soomaaliya loo tarxiilay tiro kamid ah tahriibiyaal Soomaaliyeed kadib markii safaaradda Soomaalida ee dalkani ay u dhamaysay warqadaha dib loogu celinayo dalkooda. Arrimahan ayaa imaanaya xili boqolaal Soomaali ah oo u badan dhalinyaro isugu jira gabdho iyo wiilal ay ku jiraan xabsiyada kala duwan ee dalkani Masar, kuwaasoo intooda badan lasoo qabqabtay ayagoo si sharci daraa dooni u raacayay. Inta loog yahay in ka badan 200 oo qof oo Soomaali ah ayaa ku geeriyooday xeebaha Masar 2 sano ee ugu dambeysay kadib markii ay la degtay doonidii ay saarnaayeen. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrban warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22-25 mitrban barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda v o a.
waxaana naga dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo magaalada Washington idinkala soo hadlaysa dhegaystayaal. markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wargeysyada, waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo Ismaaciil Xuseen Farjar.
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada, qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah:
Turkiga iyo Qatar oo ku dhawaaqay in ay wadajir u bilaabayaan gurmad loo fidinayo dadkii dhibaatadu ka soo gaadhay fatahaaddii wabiga Shabeelle ee gobolka Hiiraan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin shaaca ka qaaday in ugu yaraan 5,000 oo caruur ah ay ka mid yihiin maleeshiyaadka iyo askarta ka dagaalamaysa Soomaaliya.
dalka Jabaan oo muddo sannad ah ku kordhiya howlgalkii ka hortagga burcadbadeedda ee xeebaha Soomaaliya.
aynu ku horeyna wargeysyada ka soo baxa dalka Turkiga ayaa qoray warbixin laga soo xigtay wakaaladda wararka ee dalkaasi, waxaana warbixintu ay sheegtay in dalalka Qatar iyo Turkigu ay wadajir u bilaabeen ololaha lagu taageerayo dadkii ku barakacay daadadkii beledweyne ee gobolka Hiiraan. wargeysyada ayaa ka soo xigtay safiirka Turkiga u jooga Soomaaliya Olgan Baker isagoo Arbacadii ka hadlayay deeqda iyo gurmadka ay fidinayaan, ayaa sheegay in tallaabadani ay ugu tala galeen inay ugu gurmadaan dadka beledweyne oo dagaal iyo daadad ay isugu kulmeen, kuwaasi oo dad badan barakiciyay islamarkaana dhibaato ku abuuray deegaankaasi.
danjiraha dalka Qatar isna Xasan bin Xamza Asad ayaa isaguna sheegay in lasoo ururiyey lacag gaaraysa ilaa $3 million muddo sannad ah, taasoo lagu caawin doono dadka dhibaatadu ku soo gaadhay gobolka Hiiraan. hay-adda lanqayrta cas ee Turkiga iyo hay-adda samanfalka ee Qatar ayaa hawshan wada, iyaga oo bixinaya kaalmo la siinayo dad gaadhaya ilaa 3,000 oo qoys, kuwaasi oo la siin doono raashin isugu jira bariis, sonkor iyo caano.
gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Xagar ayaa wargeysyadu ay ka soo xigteen inuu uga mahadnaqay Turkiga iyo Qatar kaalmadan, laakiin waxa uu sidoo kale codsaday in ay gargaar dhinaca caafimaadka ah oo degdeg ah la soo gaaraan dadka ku xanuunsaday daadadkii iyo fatahaadii webiga oo dhaliyay cudurro kuwa faafa ah. Wargeysyada Turkiga ayaa tilmaamay in dowladda Turkigu sannadkii hore Soomaaliya u dirtay 12,000 oo tan oo gargaar ah. Dowladda Turkiga ayaa tan iyo sannadkii 2011 si toosa u taageerta Soomaaliya.
Wargeyska Newsweek ayaa soo daabacay maqaal ku saabsan caruurta askarta laga dhigto ee ka qaybgalaya dagaalada ka socda Soomaaliya. Wargeyska ayaa soo xigtay wareysi ay VOA laanteeda afka Soomaaligu la yeelatay madaxa warfaafinta ee hay'adda badbaadada caruurta ee UNICEF, Susanna Price, oo sheegtay in Al-Shabaab ay sii kordhisay ololaha ay ku doonayso inay caruur badan qorato si ay uga barbar dagaalamaan. Wargeyska ayaa tilmaamay in Al-Shabaab ay si toos ah u beegsato caruurta ku nool xeryaha barakacyaasha. Dadka ku barakacay gudaha Soomaaliya ayaa wargeyska ku tilmaamay in ay yihiin in ka badan 1 million oo qof.
Wargeyska Newsweek ayaa sheegay in qaramada midoobay ay diiwaan gelisay caruur ka badan 900 oo askar laga dhigtay, kuwaas oo 900 60 ka mid ah Al-Shabaab ay yihiin. Laakiin dhinaca dowladda federaalka ayaa la sheegay in iyaguna ay qorteen 200 oo caruur ah, kuwaasi oo qaarkood loo diray howlo ay ka mid yihiin ilaalada baraha kantaroolada.
Wargeyska The Diplomat ayaa ka soo xigtay wasiirka gaashaandhigga ee Jabaan in dowladda Jabaan ay muddo sanad ah ku darayso xilliga ay sii shaqaynayaan ciidamada ilaalada xeebaha ee Jabaan ee qaybta ka ah howlgallada la dagaalanka budhcadbadeeda ee xeebaha Soomaaliya. Wargeyska ayaa tilmaamay in ciidamadani ay qayb ka ahaan doonaan ciidamada dalalka kala duwan ka socda ee ku sugan xeebaha Yemen iyo Soomaaliya si loola dagaalamo budhcadbadeeda.
Wargeyska ayaa sheegay in dowladda Jabaan ay sidoo kale kordhisay ku dhaqanka xeerka la dagaalanka budhcadbadeeda. Tallaabadan ayaa u ogolaanaysa maraakiibta Jabaan ee dhinaca dagaalku in ay ka hortegi karaan weerarada budhcadbadeeda.
Intaasina waxay nagaga eeg barnaamijkeenii wargeysyada, waxaana si wada jireed in la socodsiinayay Xuseen Barre Aadan iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjara.
Tan iyo kulanti dambena waxaad idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Waa tahay dhegeystayaal, halka aad ka dhegeysaneyseen barnaamijka wargeyska oo ay wadajir noogu soo jeedinayeen Xuseen Barre Aadan iyo Ismaaciil Xuseen Farjar, waa VOA Washington. Haatanna bal qodobadii warka ugu doorka roonaa Axmed Sheekh aynoo dhex dulmaro.
Ciidamada Uganda ayaa la sheegay inay ka baxayaan dalka Soomaaliya dhammaadka sanadka dambe. Taliyaha guud ee ciidamada Uganda Katuma Wamala ayaa u sheegay telefishinka NTV in ciidamada Uganda loo qabtay in Soomaaliya laga saaro bisha Diseembar ee sanadka dambe ee 2017. Madaxa Golaha Nabadda iyo Amniga Midowga Afrika Ismaeil Jirugu ayaa isna NTV u sheegay in taliyaasha ciidamada AMISOM ee jooga Soomaaliya isku raaceen qaraar lagu bilaabayo in ciidamada laga saaro Soomaaliya bisha Oktoobar ee sanadka 2018. Nin hubaysan oo wajiga soo duubtay ayaa rasaas ku furay shaneeme ku taala magaalada Berenham ee ku dhow magaalada Frankfurt ee galbeedka dalka Jarmalka, isagoo dhaawacay dad badan. Warbaahinta gudaha ayaa sheegtay in ninkan uu qiyaasi 20-25 qof ku dhaawacay shaneemada filaamta lagu daawado ee Kinopolis. Wargeys ka soo bax magaalada weerarku ka dhacay ayaa ka soo xigtay wasiirka arrimaha gudaha dalkaas in ninka weerarka soo qaaday la toogtay.
Halka aad ka dhageysaneyseen wararka madaxdiisana waa VOA Washington, waxaana haatan idinku soo maqan hees ka mid ah qasaayidka.
Allah. afuray afuray
waa bishii islaamkee inta dibadda joogtay Soomaalida awooda leh ehelkii qaraabada qaar baan awoodinay afurkooda sii yahay heesta macaan ee kooxda qeyladan ayay ugu egtahay idaacaddeenni maanta aniga oo ah jaamac buulo jaamac axmed sheekh iyo dhammaan baada v o ana waxaan idin leenahay soo wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.